puheessa Maria Jungner.
Mukavaa, että olet jälleen kuulolla. Syksyn hyvinvoinnin teemaa jatketaan tänään hyvin mielenkiintoisen vieraan kanssa. Tänä päivänä tuntuu, että me tarvitsemme valmennusta lähes joka asiassa ja paikassa. Personal trainerit kutsutaan apuun kuntosalille ja työpaikalle ja nyt ilmeisesti myös makuuhuoneeseen. Vieraanani on tänään siis Suomen ensimmäinen sex coach Anu Kinnunen. Hei Anu ja tervetuloa.
Kiitos paljon.
Nyt ihan alkuun on pakko tehdä pari selventävää kysymystä. Eli mikä on sex coach ja mitä sex coach tekee?
No sex coach ei tule sinne makuuhuoneeseen nyt ihan fyysisesti paikan päälle, vaan ihan keskustelemalla haetaan apua ja tarjotaan sitten seksuaalisuuteen liittyviin ongelmiin. Tämän sex coach-nimikkeen otin käyttöön siinä sen takia, että halusin tehdä eroa ihan seksuaaliterapian ja sitten tällaisen kevyemmän coachaamisen välille. Eli nyt kun puhutaan coachaamisesta ja valmennuksesta, niin edellytetään, että avunhakijalla on vielä ikään kuin omaa tahtoa ja omia paukkuja tehdä sitä työtä myöskin, että ei olla ihan täydellisen kriisin keskellä.
Eli sä et mene sinne makuuhuoneeseen ja auta ihan kädestä pitäen niinkään.
Joo, tällaista ihan käsikosketusta ei ole nyt sitten luvassa.
Mitä jos asiakas haluaisi? Mitä jos asiakas tulee ja sanoo, että mä tarvitsen sitten tuu katsoa, mitä mä teen väärin?
Mä luulen, että hän voi sitten ihan kuvailla sanallisesti tätä omaa tilannetta ja tekemistään, että ei tarvitse tulla edes kuvien kanssa.
Miten sex coach eroo terapeutista?
Joo, niin kuin äsken tuossa jo vähän sanoinkin sitä, niin mulla on kyllä seksuaaliterapeutin koulutus, mutta hain tätä coachausta ikään kuin madaltaakseni sitä kynnystä, että ei tarvitse olla niin kuin suuren kriisin ja hädän keskellä.
Mutta miten se käy niin kuin tavallaan, että kun potilas tai asiakas, puhutko muuten potilaista vai asiakkaista?
Asiakkaista enemmän.
Asiakkaista, okei. Okay. Kun asiakas tulee sun vastaanotolle, niin kuinka se tavallaan se käytännön työ eroaa siitä, mitä terapeutti lähtisi tekemään?
Terapeuttina ehkä lähettäisiin katsomaan aika syvältä sitä menneisyyttä myöskin ja millä tavalla ollaan ikään kuin päädytty tähän, missä nyt ollaan. Ja coachilla on sitten katse hyvin paljon tulevaisuutta kohti. Totta kai, että jos siinä nousee nyt jotain teemoja, joita täytyy käydä sieltä menneisyydestä läpi, niin niitä käydään, mutta hyvin niin kuin rajallisesti ainoastaan niin, että se auttaa nimenomaan sinne eteenpäin suuntautumista, eli sen menneisyyden ruotiminen ei ole arvo sinänsä.
Varhaisin seksuaalinen muistikuva, siihen ei ole niin kuin lähestymistapa niinkään.
Joo.
Mitkä on niitä yleisimpiä syitä, miksi ihmiset sitten hakeutuu sun vastaanotolle?
No mun vastaanotolla on tullut paljon ihmisiä ihan kumppanin puutteen takia, että ei ole parisuhdetta ja siihen haetaan sitten apua.
Mitä sä voit auttaa siinä? Lähette sitten baariin yhdessä?
Joo, ei ole lähdetty baarikierrokselle. Ollaan ehkä tehty jotain suunnitelmia baarikierroksia varten. Lähinnä siinä on sitten lähdetty katsomaan, että mikä se ihmisen tilanne on. Että siellä on monenlaista tarinaa taustalla. Että voi olla, että on jääty ikään kuin satelliittina pyörimään vähän väärän auringon ympärille. Että on ikään kuin elämässä sitten joku mies tai nainen, josta ei nyt sitten irtoa ihan sitä, mitä toivottaisiin, mutta siitä ei päästä ikään kuin eteenpäin. Tai sitten on tällaisia eron jälkeen, että on vähän uusi suunta hakusessa ja voi olla, että niitä seksikumppaneitakin on, mutta sitä parisuhdetta ei oikein muodosta ja on vähän sellaista suunnatonta pörräämistä.
Eli onko se oma seksuaalisuus sitten jotenkin vähän niin kuin hukassa, että onko se jonkun niin kuin kriisitilanteen keskellä, missä hakeudutaan kuitenkin sun apua saamaan?
Joo, tai välttämättä se ei voi. Välttämättä se ei ole niin kriisikään, että voi olla tavallaan se, että sitä seksiä ei vaan niin kuin ole, että ei se ole varsinainen kriisitilanne, mutta ikään kuin sellainen olotila, missä ei halua olla ja johon sitten kaipaa muutosta. Että halu muutokseen ja halu muuttaa itse omaa elämäänsä on ehkä sellainen otsikko, minkä alla tullaan.
Tuleeko enemmän miehiä vai naisia?
Aika lailla 50-50.
Mitkä sitten on niin kuin tavallisimmat? Semmoista, no okei, seksin puute on tietysti varmaan, niin kuin sanoit, niin yksi syy, mutta sitten on varmaan ihan semmoisia niin kuin seksin suhteen ongelmia, että se ei toimi, joissa sä autat.
On paljonkin, että voi tulla haluttomuuden kanssa, voi tulla erektiovaikeuksien kanssa, voi tulla parisuhdeongelmien kanssa, on mustasukkaisuutta tai sitten voi olla ihan jotain omaan seksuaalisuuteen liittyviä traumaattisia kokemuksia menneisyydestä, insestiä tai jotain sellaista, mitä olisi hyvä käydä läpi, että sitten se oma minuus ikään kuin eheytyy ja pääsee siitä sitten jatkamaan eteenpäin omasta jumitilastaan.
Väestöliiton seksuaaliterapeutti Mika Lehtonen on sanonut eräässä haastattelussa, että hänen mielestään ei ole olemassa haluttomia ihmisiä, että suurin ongelma seksinkin suhteen on siinä, että kun elämässä nykyisin lähes kaikki on niin kuin mennyt suorittamiseksi. Mitä mieltä sä oot tästä ajatuksesta? Onko seksikin muuttunut suorittamiseksi? Onko se meidän haluttomuuden syy?
Mä luulen, että seksi on hyvin, hyvin monenlaista. Että on varmasti suorittaja, seksuaalisia suorittajia ja on sitten niin kuin todella intiimiä läheisyyttä ja nautintoja, yhdessäoloa ja yhteen sulautumista, että sitä seksiä on hyvin monenlaista. Ja sitä mä herättäisinkin ihmisiä miettimään, että kun puhutaan orgasmivaikeuksista tai seksuaaliongelmista, että minkälaista se oma seksuaalisuus on tällä hetkellä ja minkälaista sen toivoisi olevan.
Kuitenkin niin kuin seksiin monesti niin kuin liittyy se, että seksin pitää niin kuin päättyä siihen orgasmiin. Ja niin kuin itse tuossa just sanoit, että ihmisillä on niin kuin paljon vaikeuksia saavuttaa sitä orgasmia. Mä oon itse miettinyt, että voisiko siinä olla jotain tekemistä sen kanssa, että se on kuitenkin vähän sellainen kontrollin menettämisen pelko, joka saattaisi ehkä vaikuttaa siihenkin.
Kyllä mä luulen, että siinä on paljon viisautta, mitä sanoit tuosta kontrollin menettämisen pelosta. Ja sitten jos siitä orgasmin saamisesta tulee pakkomieli, niin se voi syödä sitä parisuhdetta ja seksuaalisuutta. Että tavallaan olisi hyvä jopa tehdä sellaisia, joskus ihan ottaa vaikka yhdyntätauko. Että ei ole yhdyntä, että keskitytään siihen, että hei, me voidaan olla muutenkin yhdessä. Että se ei ole tietty joku kaava, mitä niin kuin pyritään sitten aina ajamaan läpi. Ja siinä täytyy olla tietynlainen päätepiste. Että se voisi olla tämmöisessä haluttomuus. Tilanteessakin ihan hyvä, että tulee ikään kuin tavallaan lupa olla rakastelematta, mutta sitten lähdetään herättelemään sitä kosketusta ja muunlaista yhdessäoloa.
Niin, tavallaan just mietin tuossa, kun mä tätä ohjelmaa suunnittelin, että melkein puhutaan niin kahdesta eri asiasta, kun puhutaan seksistä ja rakastelusta. Että seksissä on tavallaan tietty semmoinen tyydytykseen tähtäävä akti. Ja sitten rakastelu on niin kuin rakkauden teko, joka välttämättä ei mun mielestä edes vaadi sitä yhdyntää. Onko mä ihan väärillä urilla sun mielestä tässä?
Joo, toi on aika hyvä oivaltaa. Ja sitten jos kysytään, että kumpa ihmiset haluaa rakastelua vai seksiä, niin mä luulen, että sen rakastelun kannattajia on sitten niin kuin loppupelissä hyvinkin paljon.
Mutta mä en sinällä lähde arvottamaan, että varmasti siis molemmista voi nauttia. Eikö ihminen voi olla ihan tyytyväinen ja onnellinen ilmankin seksiä?
Ihminen voi olla tyytyväinen ja onnellinen ilman seksiä, ilman muuta. Mutta toisaalta seksuaalisuus on hyvin voimakas onnen tuottaja ja se antaa ihmisille myös elämän sisältöä. Et se on ihan tutkimustenkin mukaan yksi vahvimpia onnellisuuden aiheuttajia. Tai onko sitä nyt aiheuttaja jotenkin niin kuin negatiivinen sana, ehkä sitten joku onnen lähde voisi olla.
Kun tuossa tulee hirveästi se, että kun yhteiskunnassa seksiä tulee aika paljon joka suunnasta ja sitten puhutaan aika paljon, ja no mekin puhutaan siitä nyt justiin, mutta korostuuko sen merkitys sitten jotenkin liikaa? Mä luin tämmöisen aika mielenkiintoisen analyysin. Koloradolainen sosiologian professori Tim Wordsworth on analysoinut 15 000 ihmisen aineiston, ja siinä sitä tutkimusta tehdessä hän havaitsi, että ihmiset on tyytyväisiä, jos he uskoo, että he rakastelee useammin kuin naapurit, huolimatta omien seksikertojen määrästä. Ja silloin ajattelin, että okei, että mä oon aina ymmärtänyt sen, että naapurin autoa voi kadehtia, mutta että niitä seksikertojakin. Eli tavallaan vähän kysymys on siitä, että ei silläkään ole niin paljon väliä kuin paljon mä saan, kunhan kukaan muu ei saa enemmän kuin minä. Niin onko tässä sitten vähän sellaista yhteiskunnankin painetta, että kun kaikki puhuu seksistä ja tuntuu, että kaikki harrastaa seksiä, niin mun pitää harrastaa seksiä, vaikka mä en oikeastaan sitä nyt niin hirveästi edes kaipaisi.
Niin, toi on kyllä jännä toi naapurikateusaspekti. Mä en ole sitä kauheasti miettinyt. En tiedä sitten, toimiiko tämä Suomessa ihan samalla lailla kuin tämä oikeastaan joku jenkkitutkimus vai mistä tämä oli
peräisin. Oli jenkkitutkimus, mutta eikö me tulla kaikessa vähän niin kuin samassa linjassa noiden amerikkalaisten kanssa vähän jäljessä.
Yle Puhe.
Tällä kertaa puhutaan hyvinvoinnista ihmisen seksuaalisuuden kautta. Miten me kaikki voimme parantaa omaa seksielämäämme niin, että se antaa meille energiaa ja hyvää oloa ja lisää onnellisuutta arjessa. Vieraanani on sex coach Anu Kinnunen. Sitten jos puhutaan ihan niin kuin konkreettisesta seksielämästä, niin hirveän usein kuulee korostettavan, että parisuhteessa ja muutenkin niin on hirveän tärkeää, että sä kommunikoit niistä omista tarpeista seksuaalisesti. Ja se on sitten, se tuntuu olevan ihmisille hyvinkin vaikeaa. Ja sitten taas valtiotieteen professori, sosiologian dosentti, Väestöliiton tutkimusprofessori Osmo Kontula on kirjoittanut, että seksuaalisuus on niin intiimi ja salattu asia, että edes vakituisen kumppanin kanssa ei pystytä jakamaan kaikkia omia kokemuksia, toiveita tai unelmia. Minkä takia se on niin vaikeaa?
Niin, siihen varmaan liittyy aika monia syitä, että tuleeko sieltä sitten kuitenkin se hyväksytyksi tulemisen pelko, että ollaanko mut valmiit sitten hyväksymään kaikki ne kummallisuuksineen, tai mitä siihen, varmaan siinä joku tämmöinen pelko sitten vähän liittyy, ja sanotaankin, että se, että kuinka hyvin pari pystyy kommunikoimaan seksuaaliasioista, niin heijastuu hirveän voimakkaasti siihen parisuhdeonnellisuuteen, että sitä voidaan niin kuin aika suoraan katsoa, että mikä on se kommunikointikyky, niin hyvin sillä pariskunnalla tavallaan ikään kuin menee. Että se on aika sellainen yksi suorimpia mittareita.
Miten sitä voisi niin kuin helpottaa? Jotenkin eihän niin kuin kaikki esimerkiksi termit ja yleisesti ottaen niin kuin anatomia ja muut, niin ne on jo aika tuttuja varmaan meille kaikille. Ja silti jotenkin sitten se niistä puhuminen. Mä oon miettinyt sitä, että voisiko sulla olla jotain tekemistä sen kanssa, että varsinkin kun sulla on tunteita pelissä, niin hirveän vaikea jotenkin sanoa sille toiselle, että sä oot nyt kuule ihan hakoteille, että väärä suuntaan. Että ei tavallaan halua tuottaa sille toiselle pahaa mieltä.
Niin, että siinä voisikin ajatella niin kuin ihan tällaista yleistä parisuhdekommunikoinnin hyvää ohjetta, että pyrkii tällaiseen, että sanotaan sinä-minä kieleksi, että kertoo niin kuin itsestään, että ei kerro niinkään, että et sä oot ihan huono ja että tämä nyt on tosi niin kuin niinku alhaista, mitä tässä nyt
tapahtuu. Voitko mennä joku sex coachin luo, koska tästä ei tule mitään.
Niin. Sen sijaan sä niinku kerrot itsestäsi, että hei, kun sä teet noin, niin musta tuntuu. Ja niinku, et keskityt siihen, että eihän kukaan voi tavallaan syyttää sua niinku sun tunteista ja siitä, niinku, mitä sussa tapahtuu. Ja se, että sä kerrot itsestäsi avoimesti sille kumppanille, niin sehän on ikään kuin vaan luottamuksen osoitus, että tavallaan kääntää sen huomioon, että mä kerron nyt itsestäni ja omista tuntemuksistani, enkä niin kuin ikään kuin syyllistä ketään siitä, että ne nyt niin kuin tekee jotakin väärin tai on tekemättä jotakin. Tai.
Kun monessa varsinkin, no 40-vuotiaan, mä tein vähän sellaista pientä galluppia tässä ihan itsenäisesti ja totesin, että varsinkin niin kuin pitkään samassa liitossa olleiden välillä, niin jotenkin 40-50 ikähaarukassa, niin saattaa seksi loppua melkein kokonaan. Ja sitten taas toisaalta, niin aika kiistaton fakta ilmeisesti on, että onnistunut parisuhde niin edellyttää myös, niin kuin, että se seksi pelaa jotenkin. Voiko parisuhde toimia, jos siitä katoaa seksi?
Niin, sanotaan, että se seksuaalisuus parisuhteessa, niin se on ikään kuin sen parisuhde onnellisuuden yksi vahvoja mittareita. Ja sitten jos se seksuaalisuus kokonaan katoaa, niin voi olla, että siihen parisuhteeseen jäädään, mutta siihen ei sitten enää välttämättä jäädä sen takia, että se parisuhde nimenomaan tuo jotain onnea omaan elämään, vaan siihen ehkä sitten voi olla, että jäädään muista syistä. Että se on ikään kuin vähemmän huono kahdesta huonosta vaihtoehdosta, että se ero sitten tuntuu niin kuin mahdottomalta, että siihen liittyy sitten niin paljon kaikkea, että se on niin kuin nähdään sitten vieläkin huonompana vaihtoehtona.
Aika surullinen tulevaisuuden kuva jotenkin ajatella, että mä olisin jossain suhteessa vaan, että en mä nyt ole siinä onnellinen, mutta se on niin kuin jotenkin kahdesta pahasta se pienempi paha.
Joo, tällaisissa tilanteissa ihmiset kuitenkin jonkun verran elää ja tavallaan se on ihan positiivinen tämä kehityssuunta, mikä on ollut tavallaan tästä näkökulmasta, että ihmisiä eroaa nykyään enemmän mitä aikaisemmin. Että aikaisemmin ikään kuin oltiin huonoissa suhteissa enemmän kuin mitä nykyään ollaan. Ja ihan tutkimustenkin mukaan, että jos on pitkäkestoisesti huono suhde, niin verrattuna siihen, että eroaa, niin eronneen elämä on sitten ikään kuin onnellisempi kuin tällaisessa pitkällisessä riutumissuhteessa.
Jos sä oot pitkässä parisuhteessa niin, että se todella katoaa se seksi siitä kokonaan. Ja sen kautta myös, kun eihän nyt puhuta, kun me puhutaan seksistä, niin mehän ei vaan puhuta siitä yhdynnästä, vaan me puhutaan siitä läheisyydestä ja intiimistä yhteydestä, joka sulla toiseen ihmiseen on silloin. Niin onko se sellainen asia, että siihen, mä oon itse käynyt terapiassa, jossa sanottiin, parisuhdeterapiassa, jossa sanottiin, että menkää ja harrastakaa seksiä. Älkää miettikö sen enempää, läheisyys luo läheisyyttä, että älkää tehkö siitä niin komplisoitua. Oletko sitä mieltä, että petiin vaan, älkää miettikö liikaa?
No kyllä mä ehkä pikkasen kyllä katsosin myös sitä, että mikä se suhteen tila kaiken kaikkiaan on. Että se peti ja rakkauselämä siellä, niin osaa heijastaa sitä tavallaan suhteen tilaa aika pitkälle myös, että missä tavallaan siinä parisuhteessa tällä hetkellä mennään. Että ei ikään kuin koeta makuuhuoneessa ratkoa sellaisia asioita, mitkä pitäisi ikään kuin keskustella ja katsoa, että mikä tämä kuvio nyt tällä hetkellä oikein on. Ja että onko ikään kuin yhteisiä päämääriä ja sillä suhteella, että minkä takia ylipäätään ollaan yhdessä yhteinen näkemys siitä, että mihin tämä suhde on menossa, niin sellaiset osaa olla sitten sen suhteen kestävyyden kannalta niin tavallaan hyviä muistutuksia, että hei, että tässähän oli tämä niin kuin syy, miksi me nyt ollaan yhdessä ja nyt on niin kuin täällä makuuhuoneessa hiukka hiljentunut ja mistä tämä johtuu ja meillä on ollut nyt itse asiassa hirveän vähän aikaa mihinkään ja pitäisikö tässä nyt tehdä sitten vähän intiimilomaa tai mennä kahdestaan ilman lapsia jonnekin vai onko sitten kyse siitä, että ollaan niin kuin ihan koko ajan 24-7 yhdessä, että ikään kuin puuroonnutaan, että ei ole enää niin kuin niitä kahta ihmistä erillään, että ei voi olla vetovoimia puuron sisällä, että pitää niin kuin erittää sieltä puurosta sitten, että ollaan olemassa myös erillisinä ihmisinä.
Ja sitten mä oon joskus sitten miettinyt sitä niin, että kun en tiedä ajatteleeko miehet vielä näin, minen miehistä ja mitään, mutta naiset yleisesti ottaen niin kokee, että paras seksi alkaa jo niin kuin tuntikausia ennen kuin itse asiassa niin kuin tulee päästään siihen intiimiin kosketukseen. Että se ei edelleenkään, hyvät herrat, me naiset emme ole sähkönappuloita, jotka voi napsauttaa päälle sekunnissa. Oletko sä eri mieltä?
En ole eri mieltä.
Meitä on kaksi naista tässä pöydän molemmin puolin.
Helppo päästä yhteisymmärrykseen
niin, tässä. Mutta täytyy sanoa tähän väliin, että mun äänittäjä on mies ja sekin nyökkäilee. No sit voitaisiin antaa vähän ehkä vinkkejä parempaan seksielämään. Että jos sit on, olit sä sitten sinkku, ehkä voitaisiin ensin käsitellä vaikka sinkun kannalta. Että jos sä oot elänyt niin kuin, jos sä elät yksin ja et kuitenkaan haluaisi olla ilman seksiä, niin mitä sanoo sex coach Anu Kinnunen, mistä sitä löytää?
Kyllä mä niin kuin lähtisin ihan toteamaan sen tosiasian, että yksin ja sinkkuna niin tyytyväisen seksielämän muodostaminen itselleni on aika niin kuin hankala paikka. Että kyllä mä lähtisin katsomaan sitä sinne parisuhdemarkkinoiden suuntaan ja niin kuin miettimään, että kyllähän sinne pitää mukaan niin kuin sukeltaa, että millä tyylillä hypätään.
Okei, eli pariutumaan pitäisi pyrkiä. Niin.
Kyllä mä lähtisin siitä, että jonkinlaiseen parisuhteeseen, että ei se tarvitse välttämättä avioliitto olla, mutta tämmöinen pitkäkestoinen tai vakituinen seksikumppani on yleensä sitten sellainen, minkä kanssa siitä seksissäkin pääsee sitten syvempään nautintoon.
Joo, sen mä allekirjoitan kyllä täysin, että mä en ole koskaan oikein ymmärtänyt, miten niin kuin hyvää seksiä voi saada jossain satunnaisessa suhteessa, mutta ehkä joku on täysin eri mieltä.
Joo, ja annetaan heidän olla ihan täysin onnellisia, tai ei mitenkään velvoita ketään.
Mites sitten parisuhteessa, niin vaikka sulla olisikin perushyvä seksielämä, niin voiko sitä aina parantaa? Voiko aina coachata itseensä vähän parempaa seksielämää?
kyllä mä uskon, että tavallaan sillä mielikuvituksella ja sellaisella avoimella asenteella ja tavallaan myös sitten ottamalla sen seksuaalisuuden ikään kuin energiana käyttöön. Me tavallaan menemällä syvemmälle ja syvemmälle siihen tutkimaan sitä seksuaalista ikään kuin ihmisen sellaisena potentiaalisena voimavarana ja tavallaan avata sieltä sitten ihan tällaisia hengellisen tason kokemuksia. Että siellä on tosi, tosi paljon syvyyttä kyllä, mihin niin kuin perehtyä ja mennä pidemmälle.
Onko siinä eroa, mitä sä sanot sinkulle tai mitä sä sanot parisuhteessa elävälle? Vai lähteekö se kuitenkin aina siitä sun yksin, niin kuin, että ensin sun pitää hyväksyä itsesi, ensin sun pitää tuntea itsesi ja se, mistä sä saat nautintoa ja miten sä saat siitä nautintoa ennen kuin sä voit niin kuin suunnata sitä itsestäsi ulos?
No toi on tietysti ihan perusasia, että pitää niin kuin ensin opetella soittamaan soitinta yksinään ennen kuin lähdetään niin kuin orkesteria tai edes tällaista duoa niin kuin kasaamaan. Sinkuilla tietysti osaa olla sitten, on tietty ryhmä henkilöitä, jolla on ikään kuin nähdään, että sen että kumppani on hyvin kaukainen, että se ei ole mitenkään siinä, niin kuin, että ollaan ehkä jo niin kuin vähän vanhemmalla iällä eikä ollut seksikumppaneita ollenkaan, että se, että tuntee itsensä itsetyydytyksen kautta hyvin, niin se ei riitä, että siinä on vielä sitten tavallaan sellainen jonkinlainen sosiaalisten taitojen käppi olemassa, mikä pitää kuroa kasaan ja rakentaa sitten, että se osaa olla hieman pitempi sitten se tie, että tavallaan jos on mennyt vuosia paljon eikä ole ikään kuin kertynyt sitä parisuhdekokemusta, niin lähteä sitä sitten rakentamaan.
Eli ensin pitää tavallaan kyetä kohtaamaan toinen edes vaatteet päällä, saatikka sitten.
Joo, ja sitten siihen tulee ihan sellaiset, että katsotaan, että missä kunnossa mä itse olen, että onko mulla niin kuin ehjät vaatteet päällä ja onko mulla niin kuin sänky makuuhuoneessa, että tavallaan ihan sellaisia perusasioita, että tulee, voi olla, että ihmiset niin kuin näkee, että ne haluaa kumppanin, mutta sitten ei niillä ole esimerkiksi asunto sellaisessa kunnossa, että sinne voisi tuoda ketään. Että tavallaan ihan se itsensä rakastaminen voi olla joillain ihmisillä todella vahvasti hukassa. Et pitää, niin kuin, pitää ensin itsestään huolta ja omasta terveydestään huolta, omasta hygienistään huolta. Oma koti pitää ikään kuin heijastaa myös sitä omaa huolenpitoa itsestään. Oma vaatetus pitää heijastaa omaa huolenpitoa itsestään, että tavallaan ihan sellaista niin kuin ulkopuolista pelastajaa, joka tulee ja laittaa sun kodin kuntoon ja sun niin kuin työasiat kuntoon ja sun motivaatiot kohdalle ja keksii sulle uudet harrastukset, niin sellaisia ei kyllä niin kuin mitenkään tipu, että siinä pitää niin kuin itse laittaa niitä asioita aika paljon reilaan ensin.
Sä oot muutamassa haastattelussa puhunut tämmöisestä erottisesta pääomasta. Mitä se tarkoittaa?
Ja mä olen erottisen pääoman käsitteen lainannut tuolta Catherine Hakimin, se oli muistaakseni Englannista tehty tutkimus, missä oli pyritty tunnistamaan tekijöitä, jotka edesauttaa menestystä ikään kuin, jos voidaan puhua nyt näin karkealla kielellä tällaisilla parisuhdemarkkinoilla, että ei nyt olla millään karjamarkkinoilla, mutta tavallaan jonkinlaisia lakeja tai ihmisten välinen kommunikaatio kuitenkin noudattaa, niin nämä erottisen pääoman tekijät on ehkä sellaisia tekijöitä, jotka vaikuttaa erityisesti siinä parisuhteen muodostamisen kohdassa, tavallaan ihan siinä niin kuin ensimmäisten kohtaamisten kohdalla. Ja siellä on sitten Hakim-tutkimuksensa perusteella eritellyt erilaisia tekijöitä. Ja siellä on kauneus, joka on ihan tällainen ikään kuin kasvollinen kauneus, on yksi tekijä. Ja sitten seksuaalinen vetovoima, joka nähdään jo huomattavasti kehollisempana asiana. Sitten tällainen ihan kaunis patsas ei kuitenkaan vielä riitä, eli tarvitaan eloisuutta ja energisyyttä. Se voisi ilmetä vaikka tanssitaitona, todistettavana urheilullisuutena, hauskuutena, humoristisuutena, tämän tyyppisenä asioina. Sitten yksi tekijä oli sosiaaliset taidot. Ja sosiaaliset taidot on kiteytetty kykyyn olla rento ja herättää ihmisten kiinnostus itsestään. Eli pystyy tuomaan itsestään tavallaan sellaisia kiinnostavia asioita esille. Sitten sosiaalinen edustavuus, ylipäätään pukeutuminen, tyyli, tilanne tai tämän tyyppiset asiat. Ja Sitten tässä oli viimeisenä tekijänä oli seksitaidot ja se on jotenkin hauskasti sanottu, että seksitaidot ei niin kuin vaikuta siinä ihan ensikohtaamisessa, koska niitä ei vielä päästä siinä ikään kuin näyttämään.
Yleensä.
Ja sitten kuitenkin nämä niin kuin hyvät seksitaidot on kuitenkin niin kuin harvinaiset. Että tavallaan sellaisella erittäin hyvillä seksitaidolla on sitten ikään kuin tämän suhteen jatkuvuuden kannalta merkitystä, että se oli siellä sitten otettu tekijänä mukaan. Ja, nämä pääoman tekijät on tavallaan siinä mielessä kuitenkin ihan armollisia, että näihin pystyy vaikuttamaan. Että nämä ei ole sellaisia ihan täysin synnynnäisiä, että on tietysti jotain kasvojen kauneutta ja muuta, mutta niihin pystyy aika paljon vaikuttamaan. Että se, että miten pukeutuu, miten meikkaa, miten liikkuu, pitää huolta omasta kunnostaan, sosiaalisia taitoja pystyy kehittämään. Että näitä pystyy kehittämään kyllä kaikkia näistä osa-alueista.
Onko nämä erottiset pääomat, joita sinä ensin pyrit laittamaan kuntoon?
Mä ensin lähden katsomaan sitä, että mitä se ihminen ikään kuin toivoo siihen omaan elämäänsä. Että tavallaan se, että on ikään kuin nämä, että vaikka olisi kuinka kaunis, eloisa, hauska ja mukava ja sosiaalinen ja muuta, mutta jos se ihminen tavallaan näkee itsensä jotenkin sellaisessa valossa, että mulla ei kuulu, että mä oon nyt niin kuin ikä on yksi sellainen, monet niin kuin ihan iästä riippumatta, että mä oon nyt niin kuin liian vanha, mä oon vaan jäänyt kelkasta, että se voi olla 30 tai 50, se on niin kuin kaikki hyvät on mennyt, tyyppistä asennetta löytyy ihan jonkun verran. Että monesti pyydän ihmisiä kirjoittamaan itselleen kirjeen, sellaisen kirjeen, missä ne kertoo, että mitä on tapahtunut vuoden päästä tästä hetkestä. Ihan sellainen niin kuin unelmakuvaus, että nyt vuosi tästä ja mitä kaikkea tapahtui. Niin, jos siellä on sitten vähän haaleet kahvi herra seurassa, niin se niin kuin kertoo sen, että se ihminen ei ole niin kuin valmis edes sallimaan itselleen muuta kuin sen haaleen kupillisen. Että sitten tavallaan näiden pääoman tekijöiden kanssa niin kuin työskentelemällä ei päästä kauhean paljon ennen kuin pitää niin kuin saada tähän purettu, että miksi se kahvi voisi olla kuuma ja miksi ei voisi seurata sitten vähän jotain niin kuin muutakin kuin vaan niin kuin istuskelua. Että
kihkeä lemmenluma Firenzessä.
Niin voisi kirjoittaa vaikka sellaisen, että jos niin kuin ei pysty edes mielikuvituksissaan niin kuin kiihkeiseen lemmenlomaan tai niin kuin tanssiaisiin tai parisuhteeseen, niin se todellisuus tuskin tulee sitten seuraavan vuoden sisään tarjoamaan, että se oma mieli osaa asettaa niitä raja-aitoja sitten aika lailla.
Okei, eli siinä on vähän tavallaan semmoista maalaa oma aarrekarttasi ensin niin kuin edes mentaalisesti, että sä pystyt lähteä sitä sitten tavoittelemaan ihan konkreettisesti.
Joo, että sieltä sitten tavallaan on helpompi purkaa niitä askelia, että okei, että meillä on joku tämmöinen niin kuin päämääräistävänä katto, että onko tämä nyt niin kuin, että sulla oli joka viikonloppu nyt se niin kuin lemmenloma eri eurooppalaisessa kaupungissa, että kuinka niin kuin todennäköinen tämä on, tämä sun skenaario. Että
on, voi olla.
Niin, sitten tavallaan ehkä ne teot sitten pitää olla sen mukaiset, että siihen skenaarioon päästään, että tavallaan tuoda sitä sitten realistiseksi myös sitä omaa toivetta.
Onko ihmisillä kauheasti, tai näillä ihmisillä, jotka hakeutuu sun vastaanotolle, niin onko niinku harhaluuloja siitä, että seksi olisi mennyt jotenkin niinku hirveän huimaksi? Että kaikki harrastaa kaikkea tantraseksistä kaiken maailman leikkeihin kotona ja kun meillä nyt on vaan tällaista tavallista, niin onko ihmisillä, niinku, onko niillä komplikaatiota sen suhteen, että ne ajattelee, että ne naapurit tekee siellä jotain kauhean paljon enemmän ja ihmeellisempää?
Niin ei ole kyllä tullut oikein sellaisia kyselyitä, että mitäköhän ne siellä naapurissa, kun sieltä jalat vilkkui tai muuta. Että oikeastaan mä en ole törmännyt tavallaan tällaiseen niin kuin vertailevaan laadullisuusvalitukseen, että meillä nyt on niin tavallista.
Yle Puhe.
Tällä kertaa vieraanani on Suomen ensimmäinen sex-coach Anu Kinnunen ja nyt jatketaan tantraseksillä. Eli seksi on hirveän pitkälti monen ajatuksissa niin aika semmoinen yhdyntäkeskeinen suoritus. Tantraseksissä on vissiin kysymys vähän muusta, Anu.
Joo, tantraseksissä voidaan sanoa, että siinä kaksi ihmistä kohtaa ihan todella kokonaisvaltaisesti ja siinä oikeastaan kohtaa jollain tavalla myös jokin suurempi, eli sen kohtaa maskuliinisuus ja feminiinisyys toisensa. Eli siitä tavallaan tapahtuu tällainen fuusioyhtyminen, joka johtaa sitten hyvinkin korkeisiin ja kirkkaisiin tiloihin. Ja käytännössä, miten sitten tällaista tantraseksiä lähdetään ikään kuin harrastamaan tai perehtymään tai mitä sanaa tässä nyt pitäisi käyttää, niin on tietysti ensin tulee olla sellainen kumppani, että siinä vallitsee oikea rakkaus siinä pariskunnan välillä. Ja rakastelun pitää olla aikaa, eikä se ole enkä tällainen suorituskeskeinen, vaan hyvin jollain tavalla antaumuksellinen. Haetaan enemmän sitä toiselle ihmiselle annettua nautintoa kuin omaa tyydytystä. Ja tantrin rakastelu on hyvin aistillista ja aisteilla on sellainen hieno ominaisuus, että ne tuo ikään kuin läsnä olevaksi tähän hetkeen. Että sellainen ihminen, joka on paljon mielessään, niin on aika usein joko vähän menneisyydessä ja taikka vähän sitten tuolla tulevaisuuden puolella miettimässä. Ja jos ajatellaan sitten seksiä, niin seksi ei voi tapahtua menneisyydessä eikä tulevaisuudessa. Eli se jollain tapaa vaatii hyvin täydellisen läsnäolon siinä hetkessä. Ja aistit on sellaiset, että ne on niin kuin aika pettämättömät, että aistit tuo meidät aina tähän hetkeen, että me ei voida koskea tai tuntea kosketusta menneisyydestä tai tulevaisuudesta, vaan se tapahtuu aina tässä hetkessä. Ja mä luulen, että seksin vaikutus ylipäätään ihmisten elämässä perustuu paljon siihen, että se on aistillinen kokemus, joka tuo tähän hetkeen ja tavallaan siihen hetkessä läsnä olemisen kokemukseen. Ja tantrisen rakastelun osana herätetään paljon niitä aistikokemuksia ja se koko olemus ikään kuin herkistyy vastaanottamaan sitä kosketusta puolin ja toisin. Ja samalla oma koko olemus avautuu ikään kuin sitä kumppania kohtaan myös hienovaraisemmilla tasoilla. Et ei olla enää vaan silleen, että minä kosketaan sinua minun lihallani, taikka näin niin kuin raadollisesti sanotaan, tullaan niin kuin tietoisemmaksi siitä, että heti ihminen on nyt niin kuin paljon, paljon muutakin, että siinä on paljon niitä hienovaraisempia tasoja, ja tavallaan siihen läsnäolon pysähtymällä päästään sitten ikään kuin koskemaan sieltä syvemmältä ja hienovaraisemmilta tasoilta, ja se rakastelu muodostui ikään kuin eräänlaiseksi energioiden yhteiseksi tanssiksi, mitä niin kuin käydään sitten. Ja tantrisessa rakastelussa nähdään, että eroottinen energia on ihmisessä oleva tällainen suuri potentiaalinen voimavara, jota pystytään käyttämään sitten myös korkeampiin hengellisiinkin päämääriin. Ja monissa uskonnollisissa traditioissahan seksuaalisuus on just sen takia kielletty kokonaan, että siellä nähdään, että tämän seksuaalienergian hukkaaminen ihan sellaisessa perinteisessä aktissa niin johtaa sitten näiden hengellisten kykyjen ikään kuin alenemiseen ja rukoukset ei ole sitten niin vahvoja eikä olla niin korkeissa sfääreissä, niin tantrinen rakastelu tuo siihen tavallaan toisenlaisen näkemyksen, eli siinä herätetään se erottinen energia, mutta sen sijaan, että se siemensyöksyn muodossa puretaan ikään kuin alas ja ulos, niistä lähdetään nostamaan niitä olemuksen hienovaraisia kanavia pitkin ylöspäin. Ja sitten tavallaan kun se energia nousee ylöspäin, niin se avaa enemmän sydäntietoisuutta ja taas avaa sitä sydämen tasolla yhteyttä siihen omaan kumppaniin ja tuo sitten paljon lisää rakkautta siihen parisuhteen ja syvällisempää yhdessäoloa ja ymmärrystä. Ja se voi se energia nousta vielä sitten sit sydämen tasosta myös korkeammalle, eli voidaan päätyä tällaisiin ikään kuin transcendentaaleihin tiloihin sen rakastelun myötä.
Tuo kuulostaa hirveän hienolta. joo, ja se kuulostaa hyvin hengelliseltä ja hyvin tietoiselta, sun äänikin on lumoa, mutta kun sä tästä puhut. Mutta se on, myönnettäköön, se on aika kaukana semmoisesta perussuomalaisesta ajatuksesta, jossa lauantaina saunan jälkeen pimeässä nopeasti.
Niin, että tavallaan siemen syöksyä siihen ei kuulu, eli sen, siinä mielessä sellaista perinteistä roiskautusta.
No miehet varmaan innostuu tästä hirveästi sitten.
Miehet varmaan innostuu, kun he hieman opiskelevat sitä omaa olemustaan sen verran, että he oivaltaa sen, että siellä on myös olemassa se orgasmi, johon ei liity siemen syöksyä. Eli voi tulla hyvinkin voimakas sellainen kokemus, että se energia ikään kuin nousee siellä omassa kehossa. Eli sieltä voi tulla hyvin tavallaan ihan niin kuin humahduksenomaisesti tällaisia korkeampia tiloja. Ja ne on sitten ikään kuin pysyvämpiä tiloja, että se ei ole sellainen, että helpottipas, kun heitin noin kultaharkot, kun olihan aika painavat kantaa, että tuonne meni jorpakko, niin että nyt on niin kuin kevit ole, että vähän nyt ehkä väsähtänyt, niin tavallaan se on sitten eri, että jos ajatellaan, että sen käyttää sen energian siinä omassa olemuksessaan, ja ne on sitten ne harkot vielä tallella, jos nyt tällaisia
hienoja vertauskuvia
voi käyttää.
Miten sitten naisen kannalta?
Naisille se tantrinen tapa saada orgasmi on oikeastaan paljon luontaisempi kuin miehille. Että naisille se energia lähtee helpommin.
Mä oon ehkä vähän puritaani siinä mielessä, että mä koen, että paras ja tyydyttävin seksielämä, sellainen seksielämä, josta kannattaa pitää huolta ja vaalia, on kuitenkin ehkä parisuhteessa, vaikka se sitten ei olisi kauhean pitkäkään se parisuhde, mutta ja mä oon siinäkin mielessä tosi tylsä keski-ikäinen täti, että kun seksi mun mielestä nyt vaan on kaikista parasta ja tyydyttävintä ihmisen kanssa, jota rakastaa. Ja sit just tää, että se muuttuu vaan paremmaksi, mitä enemmän sä tunnet sitä toista. Ja sulla katoo tavallaan kerta kerralta enemmän se esto tai tarve esittää mitään. Mutta silti meillä on aika vahvasti elää edelleen tää orgasmien teeskenteleminen. Ja ilmeisesti jopa pitkissä parisuhteissa ja sanotaan sitä, että no, kun vähän niin kuin, että kun se nyt näki niin kauheasti vaivaa, niin sitten jotenkin ei nyt raaskinut olla. Miksi ihmiset teeskentelee orgasmeja? Ethän sä voi saavuttaa sille mitään hyvää, koska eihän silloin toinen voi koskaan tietää, että meneekö nyt ihan mettään vai ei.
Niin, siinä on ehkä tavallaan varmaan vähän tämmöisestä lyhytnäköisyydestä kysymys, että ikään kuin halutaan tarjota sille toiselle kumppanille nyt sellainen, että no sä olit tosi hyvä, hieno homma. Että se on tavallaan sen sijaan, että lähettäisiin oikeasti miettimään, että hei, että niin, että haluat sä, että mä kerron, että miltä musta tuntuu ja että miten mä niin kuin saan itse tyydytyksessä orgasmin, taikka että lähettäisiin oikeasti katsomaan, että miten tämä palapeli nyt saataisiin sitten näiltäkin osilta natsaamaan kunnolla yhteen.
Mutta on vieläkin niitäkin ihmisiä, jotka on vähän sitä mieltä, että ei se keskustelu nyt sinne makuuhuoneeseen kuulu. Että ei me nyt olla tänne tultu juttelemaan.
Niin, no se voi olla se, että niitä samojen ihmisten makuuhuoneeseen kuuluu sitten se orgasmien teeskentely, että kukin niin kuin keinollaan autuaksi.
Mutta kannattaisi ehkä sitten kuitenkin saada se yläpääkin auki siellä makkarassa. No, kun nyt kuitenkin edelleen on olemassa myös naisia, jotka ei koskaan elämässään saanut orgasmia. Miten sä voit helpottaa naisena orgasmin saamista seksin aikana? Onko siihen jotain kikkoja?
Kyllä mä lähtisin liikkeelle siitä, että ensin itse tutkiskelun avulla pyrki itse itselleen saamaan sen orgasmin ja sen jälkeen sen sitten kumppanin seurassa, esimerkiksi itse tyydytyksellä kumppanin seurassa ja sitten yhdessä kumppanin kanssa. Että se, että saa orgasmin parisuhteessa, vaikka ei sitä yksin ollenkaan saa, niin se voi olla aika haastava työ ikään kuin sille kumppanille sitten sitä tuottaa. Että jos ei se nainen ole niin kuin itse itseään tunne, niin hän, nainen ei pysty silloin myöskään sitä miestä kauheasti auttamaan, eikä ohjeistamaan, eikä neuvomaan, että jos on niin kuin tie hukassa ikään kuin kaikilta.
No sitten naisella on tämä, kun jälleen kerran selvitin näitä ongelmia, mitä seksielämässä voi olla, niin naisella on nämä orgasmien saamiset ja sitten miehillä on yleisesti ottaen niin muutamiakin ongelmia ja yksi niistä on varhainen siemensyöksy. Miten mies voi pitkittää laukeamista?
Harjoittelemalla.
Mitä sen pitää harjoitella?
Sitä kohtaa, mistä ei ole paluuta. Tavallaan ikään kuin lähestyä sitä siemensyöksyä ja sitten kun ollaan siinä ikään kuin rajamailla, niin vetäytyä takaisin. Ja sitten taas rajamaille ja takaisin. Eli tavallaan oppia tuntemaan itsellään sitä, missä on se ikään kuin raja. Ja tavallaan, että mitä nopeampi se koko kiihdytys ikään kuin on, niin sitä nopeammin se tavallaan hujahtaa sitten rajasta myöskin ohitte. Eli siellä pitää sitten tavallaan tulla tietoisemmaksi niistä energioista ja tavallaan hidastaa sitä prosessia, että se saa ikään kuin itse itsestään kiinni. Ja ihan sellainen kokonaisvaltainen niin kuin itsensä tuntemus myöskin on tosi tärkeää, että jos ei ole oikein niin kuin kosketuksissa niihin omiin energioihinsa, niin sitten tavallaan niiden omien energioiden ohjaaminen ja kontrollointi osaa olla myös aika vaikeaa. Sitten etenkin, jos siihen vielä lisätään se, niin kuin se naisen niin kuin mahtava erottinen energia, niin yhtäkkiä sen miehen tietoisuudelta vaaditaan vielä niin kuin suurempaa voimaa, että se pystyy tavallaan ikään kuin hallitsemaan sitä koko yhtälöä. Mutta jos se miehen ei niin kuin tiedosta yhtään, mitä tässä tapahtuu, niin se niin kuin hurahtaa helposti sitten läpi.
No sitten toinen ongelma on tietysti sitten nämä potenssiongelmat, että onko se, meillä on tullut tämä Viagra-vallankumous, meillä oli aikoinaan se e-pilleri-vallankumous, on tullut tämä Viagra-vallankumous ja tuntuu, että jopa parikymppiset pojat käyttää pieniä sinisiä ystäviä. Onko se todella niin, että ne on vaarattomia käyttää, niitä kannattaa käyttää ja onko ne ainut apu potenssiongelmiin?
Ne varmasti hieman käytettynä on aika vaarattomia. Ihan jatkuvassa pitkäaikaisessa käytössä, niin osaa sieltä jotakin haittoja varmasti tulla. En mitenkään suosittelisi, että ne nyt olisi niin kuin joka miehen niin kuin peruspakissa mukana. Ja varmasti on paljon muitakin keinoja. Ja kannustaisin kyllä paljon niiden muiden keinojen etsimiseen ja tutkimiseen. Ja sellaiset seksiin liittyvät suorituspainit, niin ne on hirveän yleisiä, ne on niin kuin hirveän tavallisia, että sitä ei tavallaan tarvitse ajatella, että mä nyt on jotenkin niin kuin erikoinen, että kun tämä nyt niin kuin vähän jännittää tämä tilanne ja etenkin suhteen alussa, niin voi antaa itselleen ihan sen luvan, että, niin kuin, että tässä voidaan olla niin kuin monta kertaa yhdessä ilman, että tarvii seisoa ollenkaan, että se on ihan sieltä taas niin kuin voidaan mennä sinne energiapuolelle niin kuin katsomaan, että tavallaan, että jos siihen liittyy vaikka, että on niin, kuin niin super rakastunut, että ei siellä alhaalla ole mitään, kun ne kaikki energiat on ihan siellä sydämessä, niin että tavallaan että ei ole ikään kuin mikä pitäisi.
Mä luulen, että hyvin harva mies näkee sitä vaan tolleen, että jos niin kuin yrittää selittää, että mä oon niin rakastunut suhun, siksi tämä ei toimi.
Tai jännittynyt, tai siinä on tosi monta syytä, että suorituspelot, vaikka mitä.
Vitsi, kun tässäkin taas päästään niin kuin siihen samaan. Mä tiedän, että on tosi tällaista raivostuttavaa saman asian sormella osoittamista, mutta kommunikaatio. Kun sä saisit sanottua siinäkin, että tiedät sä, että musta tuntuu tältä, niin mä en usko, että on kukaan nainen, joka tavallaan katsoisi sitä miestä silleen, että vitsi, sä oot daiju.
Monesti tavallaan päädytään ehkä ajattelemaan, jotenkin puhutaan, että mulle nyt niin kuin kuuluu tietty määrä seksiä ja mitä kaikkea siitä parisuhteesta ikään kuin tulisi mun saada jotenkin mulle. Niin muistaa jotenkin tuoda myös rakkaus ja kunnioitus sitä omaa kumppania kohtaan. Ja sellainen niin kuin ihan loistava seksilläkin moneen suhteeseen saattaisi olla ne kauniit sanat sitä omaa kumppania kohtaan. Että seksikin tavallaan siihenkin avautuu paljon helpommin, kun on sellainen olo, että on niin kuin rakastettu ja hyväksytty. Ja siihen omaan seksuaalielämän onneen, etenkin jos ollaan parisuhteessa, niin varmasti paljon vaikuttaa se, että ottaa itselle sellaisen asenteen, että mulla on ihan jumalainen kumppani ja tämä on ihan mahtavaa. Niin sillä pystyy paljon vaikuttamaan siihen omaan tyytyväisyyteensä.
Eli onni on tässäkin vähän joka tavalla omissa käsissä. Meidän ohjelma-aika on nyt valitettavasti tullut täyteen, joten kiitos Anu Kinnunen vierailustasi ja ennen kaikkea neuvoistasi. Ensi viikolla vieraaksi tulee sitten Päivi Storgård, jonka kanssa keskustellaan kaksisuuntaisesta mielialahäiriöstä. Millaista on elää sairauden kanssa, josta ei voi koskaan parantua? Toivottavasti olet kuulolla myös silloin.
Yle Puheessa. Maria Jungner.